Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Tento týždeň sa na Svetový knižný trh dostala kniha o Slovensku, ktorá rozpovedá príbeh spoza železnej opony. Napísali ju dve sčítané a vysoko vzdelané dievčatá, doktorky filozofie Zuzana a Gabriela. Ich príbehy sú kaptivujúce a odrážajú to, čím mladá generácia dnes prechádza, keď na jednej strane počúva príbehy rodičov, ktorí boli za totality tak neuveriteľne obmedzovaní, a na strane druhej starých rodičov, ktorí zažili hrôzy vojny, hlad a nedostatok a ktorým odrazu komunizmus zabezpečil základné životné istoty, akými boli práca a bývanie. Zuzana a Gabriela poznajú veľmi dobre aj tú druhú, demokratickú stranu, keďže obe žili istý čas v zahraničí. Práve tam sa zrodila ich myšlienka založiť neziskový projekt Global Slovakia, cez ktorý, ako samé hovoria, zdieľajú Slovensko so svetom. Okrem iného cez debaty s politikmi a organizáciami, výučbou novodobých dejín na školách, ako aj písaním kníh. Do dnešného dňa ich majú tri a tá najnovšia, Slovensko, spoza železnej opony, sa venuje totalite. Práve s ňou majú obe dievčatá osobnú skúsenosť. Jedna z autoriek, doktorka Zuzana Palovič, je dcérou utečencov. Dodnes si pamätá, ako jej rodičia hovorili, aby bola ticho, keď prechádzali hranicami. Mala vtedy len 5 rokov.
Ja si to pamätám, aj moje detstvo v Československu, čo je dosť neobvyklé tým, že ja som odišla, keď som mala 5 rokov. Moje rodičia ušli, takže rok pred nežnou revolúciou nelegálne prekočili tú železnú oponu, potom sa s nami stalo politických učencov, kde sme trávili takých 9 mesiacov v tých táboroch, čo boli vo Viedni a okolo Viedne, predtým ako sme emigrovali do Kanady. A ja si tú fázu akože veľmi pamätám, ten odchod zo Slovenska, lebo Slovensko pre mňa bola rodina. Bábka, detko, strýko, teta. Vždy som bola v kontakte s ľuďmi, ktorí ma nejako milovali, lebo mali ma veľmi radi, som ma objímali a tak. A potom, keď sme prešli tú železnú oponu, zrazu som bola v tom nemeckom, germánskom svete a som musela začať chodiť do škôlky a tam nebol tam kontakt. Zrazu tam som bola osamelá, len ja s mojimi rodičami. Samozrejme, bola tam aj nejaká česká slovenská komunita a tá bola veľmi dôležitá, aby dala mojim rodičom tú podporu, lebo byť utečenec není ľahký a byť utečenec komunistického bloku, kde sú následky na to, určite ešte duplo není ľahké. Ako psychicky to muselo byť veľmi náročné pre nich, ale tá komunita bola skvelá a vzájomne si veľmi ako podporovali medzi sebou. A potom ešte si pamätám ten ďalší skok, keď som sedela prvýkrát v tom lietadle a proste tam som zistila, že svet není len Slovensko a toto Rakúsko, nemecký svet, ale ešte oveľa väčší, je nový kontinent. A keď sme prišli do Kanady, bolo to veľmi také akože exciting a si pamätám, že nikto na nás nečakal na tom letisku, že tam bola úplná osamelosť a toto je niečo, čo ja osobne myslím, moji rodičia museli bojovať tým celý život ako emigranti v novom svete, veľmi vzdialení od svojej rodiny, od svojej support network, od svojich kamarátov z detstva, a to je niečo, čo asi všetci tí slovenskí emigranti musia ako cope with. To je tá akože hardship of the migration experience, je tá osamelosť.
Zuzka je na svoj slovenský pôvod veľmi hrdá. Roky strávila skúmaním minulosti, ktorá, ako sama hovorí, tvaruje súčasnosť Slovenska. Táto záľuba vo vlasti, v ktorej sa narodila, ju viedla na tie najlepšie svetové univerzity, vrátane Veľkej Británie, kde si urobila doktorát. Práve tam sa zoznámila s Gabikou, presnejšie doktorkou Gabrielou Beregáziovou, ktorá síce neprežila detstvo v exile, ale na Slovensku, kde to bolo také, aké bolo.
Takže ja som sa narodila za železnou oponou. Komunizmus skončil, keď som mala 3 roky, takže na toto obdobie mám spomienky, ale sú veľmi matné, keď si pamätám náš malý byt. Pamätám sa, že sme čakali v rade na banány pred Vianocami, ale to je všetko. Ja som asi potom vyrastala v tom Slovensku, ktoré prechádzalo prechodom od komunizmu k demokracii. Ale začala som to viac tak cítiť, až keď som žila v zahraničí. Mala som ten odstup od Slovenska a vedela som si to porovnať. A vtedy som začala vlastne rozmýšľať nad tým, prečo sa Slováci správajú tak, ako sa správajú, prečo máme u nás isté problémy a inde možno nie sú. A začala som si spájať bodky a začala som to vidieť v mnohom ako ten pozostatok režimu, ktorý síce padol v roku 1989, ale je to história, ktorá je na Slovensku stále živá. Mm-hmm. Ja hovorím, že som žila vlastne v ruinách komunizmu.
Yeah.
Gabika je dnes expertkou na korupciu a východnú Európu. Venuje sa projektom a iniciatívam, ktoré pomáhajú Slovákom porozumieť samým sebe. Skúmanie koreňov slovenskej spoločnosti, kultúry a histórie ju viedlo najprv na slovenskú univerzitnú scénu a potom do sveta Britskej akadémie. A práve tam vznikla myšlienka projektu Global Slovakia.
Tento projekt vznikol veľmi spontánne a prirodzene, bo aj moja skúsenosť z zahraničia bola tá, že veľmi málo ľudí Slovensko pozná. Takže som sa stretávala s tichom, keď som povedala, že som zo Slovenska. Alebo tá druhá reakcia bola, že o Slovensku stále v zahraničí koluje veľmi veľa stereotypov. A mnohé z nich pochádzajú práve z toho obdobia studenej vojny. Takže to bolo veľmi nepríjemné toto zažívať. A ja som celú tú dobu, čo som žila v zahraničí, vlastne hľadala spôsoby, ako tých ľudí informovať, ako im vysvetliť, čo Slovensko je, kto sme, ako teraz žijeme, odkiaľ pochádzame, čo znamenáme, aký význam má naša existencia, a veľmi som sa s tým trápila. Potom prišlo to stretnutie s Zuzanou, ktorá mala podobnú skúsenosť a tiež videla ten nedostatok viditeľnosti Slovenska v zahraničí a rozhodli sme sa, že s tým niečo spravíme. A začalo to tým, že sme sa zúčastnili verejnej súťaže na Slovensku, ktorá sa týkala vytvorenia prvej značky pre Slovensko. Takže to bol náš taký prvý veľký spoločný projekt a obrovská výzva a to nakoniec nevyšlo. Ale my sme mali vytvorenú tú úžasnú značku, mali sme ten koncept, mali sme tú víziu a rozhodli sme sa, že to nevzdáme, že budeme ďalej pokračovať. A tak vlastne vznikla tá prvá kniha Slovensko, legenda Lipy. Videli sme, akú to malo odozvu, ako pozitívne to ľudia v zahraničí prijímali, pretože konečne mali v rukách niečo, čo nebolo dlhé historické dielo na téma Slovensko, alebo len krásna kniha, v ktorej boli fotky, ale žiadne vysvetlenie, ktorú si prelistujú a potom odložia na knihu, už sa k nej nikdy nevrátia. Takže toto všetko nám dodalo viac takej dôvery v samých seba, že to, čo robíme, je dôležité a má to význam. Tá organizácia rástla. Videli sme druhú knihu, Veľký návrat, a táto tretia, Československo za železnou oponou, Čekoslovakia Behind the Iron Curtain, je zatiaľ náš najambicioznejší projekt. A najodvážnejší projekt v mnohých smeroch, pretože je to stále citlivá téma na Slovensku, ktorá je väčšinou rezervovaná pre tú staršiu generáciu, pre tých, ktorí zažili ten komunizmus, buď v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle. Takže my sme niekto, to prichádza s tým, že dobre, my sme sa narodili v tom systéme, neprežili sme tam polovicu života, ale stále sa o tom chceme rozprávať a stále chceme vytvárať ten priestor na dialog medzi generáciami.
Keďže o Slovensku sa vo svete veľa nevie a aj to málo je skreslené, neexistovala žiadna ucelená kniha, ktorá by slovenský príbeh opisovala jednoducho. A preto sa dievčatá rozhodli napísať jedinečné dielo Slovensko, legenda Lipy.
A to je proste, my to voláme First National Narrative, prvý národný príbeh Slovenska. A za 200 strán zachytávame tú našu históriu 500 rokov pred Krista až do dnešnej dobe, ale hovoríme to samozrejme cez tie historické dôležité body, ale hovoríme to aj cez emócie a cez symboliku. A sme zvolili tú lipu ako symbol Slovenska, lebo tá lipa je náš národný strom, ale je aj podstatý strom Slovanov. Uh-huh. My sme spojili to moderné Slovensko. My sme moderná krajina, neexistovali sme na mape kontinentu pred 26 rokmi, ale my sme veľmi starý ľud. A ten ľud má korenie v tých staroslovanských kmeňoch. A niektoré tie zvyky a tie hodnoty žijú dodnes, ako naše spojenie s prírodou. To je ten kolektivizmus, čo máme a tak ďalej. Takže to bola tá prvá kniha.
História je silnou stránkou oboch dievčat a pri študovaní tej slovenskej objavili veľa paradoxov, ktoré majú za následok to, ako dnes Slovensko vyzerá. Zuzana a Gabriela sa svojimi knihami snažia pomôcť pochopeniu. Nielen odsúdiť to, čo bolo za komunizmu zlé, ale pochopiť, prečo to tak bolo a prečo to ľudia trpeli tak dlho. A medzi podporovateľmi majú veľkých ľudí, ako sú napríklad režisér Juraj Jakubisko alebo Peter Šťastný.
Nás veľmi teší aj obrovskou radosťou a vďačnosťou tú podporu prijímať a sú to väčšinou ľudia, ktorí naozaj vnímajú Slovensko, ktorí majú radi Slovensko a chcú, aby to Slovensko, to všetko, čo sme zažili, prežili a čo sme dokázali, aby to nebolo len pre nás, v tomto maličkom kruhu na Slovensku 5 miliónovom, ale by sa to dostalo do sveta, pretože to zaslúžime ako krajina, ako ľudia. Takže tým prvým veľkým povzbudením bol, keď pán Jakubisko súhlasil, že sa stane krstným otcom knihy Slovensko legenda Lipy, aj pretože on sám má veľký záujem o slovanskú históriu Slovenska, pripravuje veľký filmový projekt, ktorý sa tomuto bude venovať a on veľmi cíti ten význam, ktorý majú pre národ príbehy. Na Slovensku je to stále niečo nové a veľmi sa bazíruje na faktoch a historických realitách a ešte celkom nechápeme, na čo sú príbehy. A on vie, že človek sa neskladá len z kostry, ale že je tam aj to mäso. Že sú tam tie vlasy, že sú tam všetky tie mäkšie formy. Takže preto mi ho fascinovalo, že sa mladí ľudia púšťajú do niečoho takéhoto. Že sa púšťame do tej najhlbšej histórie Slovanu a že ju prezentujeme tak, ako ju prezentujeme. Čo je veľmi vizuálne a veľmi hravo a inak. Takže to bola prvá veľká podpora a potom sa nám už ľahšie pohybovalo v tých slovenských vodách, lebo preto už sme na scéne 2 roky. Máme tieto 3 knihy, už nás ľudia spoznávajú, pretože robíme niečo výnimočné. Na Slovensku sme jediné, ktoré sa tejto forme propagácie Slovenska venujeme a vzbudzuje to v ľuďoch záujem. A hlavne táto posledná téma toho komunizmu je veľmi aktuálna práve teraz, pretože máme tu 30. výročie Nežnej revolúcie. A naozaj tu na ľudia nie sú zvyknutí na to, že sa o tom rozpráva mladá generácia. Že mladá generácia má vôbec záujem púšťať sa do tejto démy, do takej hĺbky a takú motiváciu, akú máme my. Takže vtedy prišla podpora Petra Šťastného, ktorý emigroval po roku 1968. Potom sa ale vrátil na Slovensko a chce ho meniť k lepšiemu a taktiež vidí nedostatky v propagácii a vidí, že o tejto téme, o tejto ére sa nedostatočne rozprávame. Takže aj jeho potešilo, keď videl našu prácu a náš projekt a neváhal a pomohol nám.
Žijeme pohnuté časy. Čítame o terorizme, rasovej, náboženskej a rodovej nenávisti a my mladší sa pýtame, čo horšie nás ešte môže stretnúť. Avšak pohnuté bolo aj to predchádzajúce 20. storočie. Našou planétou otriasla veľká hospodárska kríza, 2 svetové vojny a studená vojna, ktorá na nás tiahla železnú oponu. Slovensko mali na muške tak Hitler, ako aj Stalin. Od násilností a nespravodlivosti nebolo ani úniku, ani výdychu a prešlo veľa ťažkých rokov, kým prišiel ten vysnívaný november 89, keď ľudia poprvýkrát plakali od radosti. Minulý mesiac sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie a 30. výročie slobody. Lenže nie všetci sú dnes spokojní. Na Slovensku je stále korupcia, nespravodlivosť, politické vraždy. Mnohí žijú v chudobe a platí sa už aj u lekára. A tak ste si možno aj vy všimli, hlavne na sociálnych sieťach, že nie všetci sú hrdí na to, že sú Slovákmi. Mnohí dokonca vzdychajú a spomínajú, ako bolo za komunizmu dobre. Že nebolo, to viete vy, ktorí ste utiekli za slobodou. Lenže ako to napraviť? Jednou možnosťou je vzdelanie. Kto si slávny raz povedal, že len to, kto pochopí minulosť, dokáže žiť v prítomnosti. A Zuzana s Gabrielou to vedia tiež. Aj preto zorganizovali turné po slovenských stredných školách, kde vyučujú novodobý dejepis. A ako hovoria, bolo to veľmi poučné, aj pre ne samotné.
My sme sa rozprávali so stredoškolákmi, bola to tá veková kategória od 15 rokov. Tie posledné 2 týždne, ktoré sme precestovali Slovensku, ale veľkú časť toho sme strávili na východnom Slovensku, bola pre nás obrovsky poučná. Bol to kontakt takmer s úplne iným svetom, ktorý nám poskytol iný pohľad aj na komunizmus a na to, prečo na Slovensku aj teraz sa stretávame nielen o tej staršej generácie, ale o tej mladšej s názormi, že komunizmus bol celkom fajn. Možno by sme to mohli vrátiť. Možno sa nám bude žiť lepšie, možno je to lepšie pre našu spoločnosť a pre našu krajinu. Takže otvorilo nám to oči dokora, pretože východné Slovensko nie je západné Slovensko, aj keď sme veľmi malá krajina, existujú tu obrovské rozdiely, hlavne na tom východnom Slovensku, ktoré trpí odlevom mozgov, a kde je málo pracovných príležitostí, ktoré ekonomicky trochu zaostáva s tým západným Slovenskom, za tými veľkými metropolami, ako to už väčšinou býva, do ktorejkoľvek krajiny ideme. Tieto témy a taká tá nostalgia za bývalým režimom sú stále živé. To prechádza z tej staršej generácie, z tých starých rodičov, možno prastarých rodičov, na tú mládež, ktorá žije na východnom Slovensku a má kontakt len s tou realitou, ktorá je okolo nich. A tá nie je vždy ľahká, pretože Slovensko ešte stále prechádza vlastne tým obdobím prechodu. A po roku 1989 to mnohých bolelo, keď prišiel ten nový systém a bolo sa treba naučiť žiť inak. A tam, hlavne na tom východnom Slovensku, sme to cítili, že tá nostalgia sa naozaj drží. Čože vtedy tam bola práca, vtedy tam boli továrne a potom to všetko odišlo a ľudia sa trápili. A čo my odpovedáme do debaty, od dialogu na túto tému, treba hlavne priniesť súcit. Možno nesúhlasím s tým režimom a som veľmi rada, že skončil. Moji rodičia sú šťastní, že to skončilo a mohli žiť tak, ako žili. Ale sú ľudia, ktorým to vyhovovalo viac. A my sme sa snažili pochopiť prečo. Aj u týchto detí sme sa ich pýtali prečo. Prečo to vnímať? Prečo sa vám to zdá lepšie? Vnímate vôbec slobodu ako niečo dôležité? Alebo by ste radšej obetovali tú slobodu a mali istotu, že sa o vás niekto postará, že budete mať byt, prácu a tak ďalej. A bolo úžasné sledovať, že naozaj existujú ľudia, ktorí preferujú tie istoty a nezamýšľajú sa veľmi nad tou slobodou. Takže potom sme sa snažili tú debatu so študentmi smerovať týmto prúdom. Ako čo je to sloboda? Viete, čo sloboda znamená? Sloboda je, že môžete vycestovať. Sloboda je, že sa tu môžeme rozprávať. Sloboda je, že máte telefón a počítač a môžete si vyhľadať informácie. Takže začali sme sa rozprávať na túto tému sloboda a čo to znamená v ich reálnom živote a vtedy sa to začalo trocha. Študenti začali nad tým rozmýšľať.
Tí generácie majú iné pohľady na tom. Tá mladá ako tá terajšia, čo vychádza z tých škôl, oni vôbec o tom nič skoro nevedia. Proste moji rodičia samozrejme boli v tom frustrovaní a preto aj odišli. Ale moji starí rodičia, moja babka má obrovskú nostalgiu za to. A keď sme cestovali teraz po tom Slovensku, sme videli obrovské rozdiely, ako ľudia vnímajú tú totalitu alebo ten komunizmus medzi západom a východom krajiny. Takže na západu ako ten pocit, ako ľudia si veľmi vážia tú slobodu. To pre nich už je koncept, čo je sloboda a to je niečo, čo by ako neodovzdali už tak ľahko. Na východu, tam, kde je väčšia chudoba, aj tí mladí ľudia troška si vážia tie istoty. A počúvajú tie príbehy, že pod totalitou všetci mali prácu. Hej, lebo museli pracovať a nepracovali, by išli by sedeli v base, ale to nevedia. Všetci majú prácu a všetci mali byt. A keď žiješ v takej neistote, že nevieš, či vôbec budeš mať prácu, či vôbec budeš mať byt, aby si mohol mať tú frajerku a potom mať tú rodinu, tak ľudia začínajú trošku tak mať tú nostalgiu pre tú minulosť.
Áno, a pochybovať o tej prítomnosti, či je dobrá.
Áno. Akože čo je demokracia a sloboda, keď nemám čo jesť.
To sú veľmi komplikované témy a myslím si, že aj študenti vám museli dávať v školách ťažké otázky. Môžeš nám povedať, čo sa momentálne na hodinách dejepisu v školách učia? Pretože ja si napríklad pamätám, a ja som študovala v 80. a 90. rokoch, učili sme sa veľmi o fašizme, ale minimálne o komunizme, samozrejme. Pamätám si Izbu revolučných tradícií, kde boli zobrazení protifašistickí bojovníci, ale vôbec nič sa nespomínalo o Stalinovi a hrôzach, ktoré prichádzali z Ruska. Je to už trošičku inak v dnešnej dobe?
Toto je niečo, čo sme tiež riešili, lebo sme boli viac ako 21 škôl, sme mali v kontakte, sme rozprávali viac ako 1000 študentom a samozrejme mali kontakt s ich učiteľmi. A oni nám hovorili niečo veľmi zaujímavé, že na tých stredných školách, že ten dejepis je naozaj minimálny. A na tých niektorých akože odborných školách alebo technických školách za 4 roky, čo sú na strednej škole, majú jeden rok dejepisu a to je jedna hodina za týždeň. Uh-huh. Takže tí učiteľia nám hovorili, že akože oni musia celú tú históriu dejepis sveta pomaly učiť, takže nemajú čas sa venovať až tomu komunizmu. A ďalšia vec je, že myslím, že ešte to je niečo, čo ešte není spracované tým, že veľa tých učiteľov, pre nich sú tá staršia generácia a pre nich tá totalita je ešte blízka. Oni s tom žili. Takže je to ešte tak akože nepríjemné, ako o tom rozprávať. Keď vyrastali v tej totalite, chodili do školy v tej totalite, tak majú tú jednu ideológiu, do ktorej boli socializovaní. Uh-huh. Tá komunistická ideológia. A teraz zrazu už není komunizmus, ale ako majú o tom učiť, keď ešte ani nemajú ani poriadne materiály, ako to spracovať so študentami. Tak preto vychádzali človeké také zaujímavé initiative, že si to mladší ľudia ako my, ako tá generácia, ktorá to nevyrastala, čo rozprávajú, začínajú rozprávať o to s mládežom. A zaujímavá vec, že oni nejdú až tak hlboko do tej komunizmus, ale teraz je taká vlna, že začína sa riešiť tá nežná revolúcia s mládežou. Aké úžasné to bolo, že čo naši rodičia spravili. Toto je ten narrative.
Aha.
Vďačnosť našim rodičom.
Verím tomu, že ty zastávaš názor, že ľudia, povedzme šikovní mladí ľudia, ktorí odišli do zahraničia, by sa možno mohli vrátiť na Slovensko so skúsenosťami, ktoré nadobudli v zahraničí. V podstate o tom bola aj jedna z vašich kníh, ktorá sa volala Veľký návrat. Myslíš si, že by to pomohlo?
Veľa krajín toto robí, ako Čína napríklad, Taiwan, India, Írsko, majú diaspora outreach, lebo to sú ako tí najlepší, tí, čo odchádzajú, sú väčšinou tí najlepší, tí najchytrejší. Hlavne, ak sa pozrieme na tú mládež. A Slovensko má najväčšiu študentskú diasporu per capita v Európskej únie. To znamená, že strašne veľa našich mladých študuje mimo Slovenska na vysokých školách. A toto je ako tremendous human capital pre našu krajinu. A my ju strácame.
Jasné.
A tí najvzdelanejší odchádzajú. Takže to je úplne logické, že ak sa vrácajú niektorí z tých nejaké percento a ešte vonku nabúdajú nové schopnosti, jazyky, poznania z toho sveta, takže to môže veľmi pomôcť našej krajine ho prepojiť globálne. Lebo ja vždy hovorím, že Slovensko si nemôže dovoliť byť izolované. Ako my nesedíme na rope ako Rusko, alebo proste Saudi Arábia, že môžeme si robiť, čo chceme, lebo máme tento resource.
My musíme tvrdšie pracovať, áno, a musíme sa o svoju budúcnosť postarať.
Áno, presne. Uh-huh. Lebo nemáme tieto natural resources. Tak náš resort je náš ľudský kapitál.
Jedného dňa boli na Devínskom hrade, odkiaľ je veľmi blízko do Rakúska, aj to vlastne len cez rieku, ktorú sa v niektorých ročných obdobiach dá len prebrodiť. A tadia viedla tá železná opora, tam bol ten osnatý múr a tam boli tie strážne veže. A Francúz sa ma spýtal, dobre, bol tu síce ten osnatý drôt, ale to nebol nejaký obrovský múr, ktorý sa nedal preliesť, to bol len plot, strážený zo pár ľuďmi. Prečo sa 5 miliónov Slovákov nepovedalo, že dosť, alebo len 500 tisíc? Keby sa to stalo, tak táto hranica, tento plot by úplne stratil význam. On nie je dosť silný na to, aby držal takú populáciu vnútri. Ja som si vtedy uvedomila, že hej, bol tu ten plot, ale to, čo nás držalo vnútri, za tou železnou oponou, bol strach. A to je veľmi taká neviditeľná klietka. A bol to ten strach z budúcnosti, z toho, bude mať prácu, bude mať chlieb, veľmi také prežitie, ktoré je pochopiteľné v krajine, ktorá prežila dve svetové vojny a obrovské traumy. Takže vtedy to na mňa tak dopadlo, že aha, toto je to, čo sme si my zažili, toto je to, čo my si v sebe nosíme v spomienkach. A toto vysvetľuje mnohé z toho, ako vnímame svet, aké sú naše politické preferencie. To naše, to, že sa nevieme celkom rozhodnúť alebo hľadáme tú hranicu medzi istotami a stabilitou a slobodou, to všetko pramení z toho strachu a z tých traum, ktoré sa na Slovensku... Slovensko je veľmi mladá krajina a toto sme veľmi neriešili za posledných 30 rokov. Sme budovali inštitúcie, ale po tej ľudskej stránke, na tom ľudskom kapitále, na tej mentalite a psychike ľudí sa veľmi nepracovalo.
Takto pred 30 rokmi, 10. decembra 1989, mnohí Bratislavčania po prvýkrát slobodne prekročili hranice. Zhruba 200 tisíc ľudí, vtedy prešlo pešo do Hainburgu, spievali pritom nahlas slobodné piesne a mali slzy v očiach, keď sa poprvýkrát pozreli na svoju krajinu z druhej strany tej pomyselnej, hoci veľmi krutej, železnej opony. Aj tento moment je zvečnený v knižke Slovakia Behind the Iron Curtain, ktorá v týchto dňoch prichádza na trh. Má vyše 600 strán a na nich je vyše 200 fotografií. Zatiaľ je k dispozícii iba v anglickej verzii, avšak so slovenčinou sa plánuje tiež. A určite sa o nej dozviete, ak si autorky Zuzanu a Gabrielu vyhľadáte na internete. Majú veľmi obsažnú stránku plnú informácií a videí a sú aj na Facebooku a Instagrame. Nájdete ich pod názvom Global Slovakia.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.